Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Πολυπληθές ακροατήριον. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων μας έκλεψε το ακροατήριο μας και καλά έκαμε βέβαια, και εξέλεξαν και επέλεξαν την αγαθή μερίδα οι άνθρωποι που πήγαν στον Εσπερινό παρά να έρθουν εδώ να ακούν τις φλιαρίες τις δικές μας. Αλλά όμως και εγώ έφυγα στη μέση του Εσπερινού για να κάνω την ομιλία, έστω και αν είναι λίγοι άνθρωποι που είναι εδώ, διότι είναι μεγάλη γιορτή της πόλης μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ο Πολιούχος Άγιος της Λεμεσού, και όλος ο κόσμος βρίσκεται εκεί στον Εσπερινό προσευχόμενος. Και εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τη μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε όσο μας είναι δυνατόν αυτά τα ιερά και άγια νοήματα. Την τελευταία φορά μιλήσαμε για την ευχαριστία μετά τη μετάληψη των πιστών, όπου ο διάκονος λέγει «Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων, αχράντων αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο». Και τα υπόλοιπα τα οποία λέγει ο διάκονος και τα οποία αποτελούν μία σύνοψη τρόπον τεινά των ετοιμάτων μας και πορευόμαστε πλέον αφού εκοινωνήσαμε τα Άγια Μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, πορευόμαστε στην απόλυση της Θείας Λειτουργίας, όπου έχοντες το Χριστό μέσα μας επιστρέφουμε ο καθένας εις τα ίδια, στο σπίτι μας, στις δουλειές μας, στις εργασίες μας, στις υποχρεώσεις μας, στις ευθύνες μας και στον καθημερινό μας αγώνα που έχουμε ο καθένας μπροστά μας, για να συνεχίσουμε εκεί πλέον τον αγώνα μας, διότι η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με την απόλυση της ακολουθίας της Θείας Λειτουργίας, αλλά συνεχίζει στο σπίτι, στην οικογένεια, στην εργασία, παντού, με σκοπό αυτά όλα που ελάβαμε στην Θεία Λειτουργία, στη Θεία Κοινωνία των Αγίων Μυστηρίων, να τα κρατήσουμε, να τα διαφυλάξουμε και να τα πολλαπλασιάσουμε στην καθημερινότητά μας. Αφού λοιπόν ο διάκονος εκφωνήσει τις ευχές αυτές, τις προτροπές αυτές, ο ιερεύς διαβάζει και προσεύχεται με μία μυστική ευχή, η οποία λέγει τα εξής: «Ευχαριστούμε Σοι Δέσποτα Φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς τον επουρανίο Σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο Σου τους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και κεσίες εις εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Αμήν». Είναι μια ευχαριστήριος προσευχή και δέηση ταυτόχρονα προς τον Θεό. Τον ευχαριστούμε διότι μας αξίωσε να μεταλάβουμε τα ουράνια και αθάνατα μυστήρια και τον παρακαλούμε να δώσει την ορθή πορεία σε όλους μας, να μας στηρίξει στον αγώνα της αγάπης Του, να φρουρήσει την ζωή μας, να ασφαλίσει τα βήματά μας με τις ευχές και τις εικεσίες της Παναγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων. Λέει λοιπόν κατά λέξη η απόδοση στα νέα ελληνικά: «Σε ευχαριστούμε φιλάνθρωπε, δέσποτα, ευεργέτη των ψυχών μας, διότι και τη σημερινή μέρα μας αξίωσες να μεταλάβουμε τα ουράνια και αθάνατα μυστήριά σου. Κάνε να είναι ορθή η πορεία μας, στήριξε όλους μας το φόβο σου, φρούρισε την ζωή μας, ασφάλισε μας τα βήματα με τις ευχές και τις παρακλήσεις της ένδοξης Θεοτόκου και αϋπάρθενης Μαρίας και όλων των Αγίων σου. Τον ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι μια πολύ σημαντική πράξη η οποία δίδει σε όλους μας προσθήκη Θείας Χάριτος. Λέγει ο Αββάς Ισαάκ και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας ότι εάν θέλουμε να λάβουμε προσθήκη χάριτος, δηλαδή να προσθέσουμε χάριν επάνω στην χάριν η οποία μας δίδεται από τον Θεό, πρέπει να μάθουμε να ευχαριστούμε τον Θεό. Να τον ευχαριστούμε όχι γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, όπως έκαμνε εκείνος ο καημένος ο Φαρισαίος που λέει «Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί είμαι καλός άνθρωπος και δεν είμαι παλιάνθρωπος σαν αυτόν τον Τελώνη», όχι με φαρισαϊκών τρόπων, αλλά να ευχαριστούμε τον Θεό διότι υπάρχει. Να τον ευχαριστούμε διότι υπάρχει ο Θεός, διότι μας έδωσε όλα τα αγαθά Του και μας έδωσε όλες τις ουράνιες δωρεές Του. Να τον ευχαριστούμε δηλαδή για αυτά που μας δίδει και για αυτά που είναι ο ίδιος. Γιατί ο Χριστός είναι ευεργέτης των ψυχών μας. Αυτός ουσιαστικά ευεργετεί την ύπαρξή μας. Και γιατί είναι ευεργέτης? Διότι μας δίδει αυτό που έχουμε πραγματική ανάγκη. Δεν μας δίδει πράγματα πρόσκαιρα και πράγματα τα οποία παρέρχονται. Το να μας δώσει ένα κομμάτι ψωμί να φάμε, αυτό καλόν είναι και ωφέλιμον είναι, αλλά σε λίγο καιρό πάλι θα πεινάσουμε και πάλι θα διψάσουμε. Να μας δώσει όμως τον ουράνιον άρτον, το Άγιον Σώμα Του και το Τίμιον Αίμα Του, αυτό είναι ό,τι καλύτερον και ό,τι δυνατότερον, γιατί είναι αιώνια η ευεργεσία. Τη κοινωνία του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού μας έχει αιώνια διάσταση και είναι πραγματικός ευεργέτης της ψυχής μας και τίποτα άλλο δεν μπορεί να δώσει στην ψυχή μας αυτήν την ευγνωμοσύνη για την αιώνια αυτήν ευεργεσία, διότι όλα τα άλλα είναι πρόσκαιρα πράγματα. Ενώ ο Θεός μας έδωσε, όπως το λέγει πιο κάτω, «Τη παρούση μέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων». Μας έδωσε και μας αξίωσε ο Θεός, δηλαδή μας έκαμε άξιους. Όχι γιατί είμαστε πραγματικά άξιοι, δεν είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε ούτε μια φορά στη ζωή μας. Διότι πώς μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Πανάγιο Θεό εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι, οι αδύνατοι, οι ταλέποροι, οι γεμάτοι μικρότητες. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτός όμως για την πολλή του αγάπη και για την πολλή του αγαθότητα μας αξιώνει με την δική του αγάπη να γίνουμε μέτοχοι των Αγίων και Πουρανίων και Αθανάτων μυστηρίων. Είναι πουράνια μυστήρια γιατί δεν είναι επίγεια. Τα επίγεια πράγματα, όλα τα επίγεια θα παρέλθουν. Και ξέρετε, είναι πολύ ωραίο πράγμα να συμβιβαστούμε με αυτήν την προσκαιρότητα των επιγείων πραγμάτων. Ενώ μας φαίνεται λίγο έτσι καταθλιπτικό να πούμε ότι όλα θα περάσουν, όλα θα φύγουν από αυτήν τη ζωή και καμιά φορά τρομάζομαι να το σκεφτούμε ότι θα φύγουν και θα φύγουμε και εμείς μαζί με αυτά ή αυτά μαζί με εμάς. Εν τούτης ο άνθρωπος όταν εξοικειωθεί με αυτήν την μνήμη θανάτου, με αυτήν την μνήμη των παρερχομένων επιγείων πραγμάτων, αποκτά μια ελευθερία και μια άνεση. Θυμούμε τον αείμνηστο γέροντά μας, ο οποίος όταν κάμναμε δουλειές στο μοναστήρι ή χτίζαμε ή κάμναμε πράγματα διάφορα, συνήθως δεν έβγαιναν και πολύ καλά. Είτε γιατί και εμείς δεν τα ξέραμε να τα κάνουμε τόσο καλά, αλλά και γιατί πάντοτε να ξέρετε ότι τα έργα του Θεού τα πολεμά και ο πειρασμός, και ό,τι μπορεί να κάνει να τα χαλάσει τα κάνει ευχαρίστως. Και έτσι βγαίνει να στραβεί η τύχη, βγαίνει να στραβά οι πόρτες, στραβά τα παράθυρα. Πώς βγήκε αυτός ο τείχος στραβός, ρε παιδί μου, αυτό χτίζαμε νύσια. Δεν ήταν ο τείχος, ήταν θεόστραβος. Αλλού η αρχή και αλλού το τέλος. Μετρούσαμε τα παράθυρα, φτιάχναμε τα παράθυρα, έρχονταν, είχε και 5 πόντους χαραμάδα. Έμπαινε ολόκληρο πρόβατο από μέσα και μπορούσε να περάσει. Λοιπόν, μέσα έπιανε το άγχος, ας πούμε, η στεναχώρια. Και είμαστε και φτωχοί, δεν είχαμε χρήματα, πεισάτε, άλλαξε το και πειράζει, ένα παράθυρο. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση να το αλλάξεις. Κοινωνήθησαν, κοινωνήτα. Ο γέροντας, ο οποίος ήταν άνθρωπος πολύ έτσι τεχνίτης, επιάναν τα χέρια του. Λέγαμε, γέροντα, τι θα κάνουμε, κοίταξε στραβά, βγήκα στραβά τώρα. Ή μας έστειλα μια πόρτα, είναι πιο μεγάλη από το κανονικό, είναι πιο μικρή. Πιάνει, ας πούμε, κανονικά, έχει χαραμάδες, έγκλη, έγκαμνη. Έλεγε, δεν βαριέστε ρε παιδιά, στοιχεία καυσούμενα λυθίσονται και όλα θα παρέλθουν σε αυτόν τον κόσμο, και οι τείχοι και οι πέτρες και οι πόρτες και τα παράθυρα, όλα θα παρέλθουν. Βαριέστε, άστε τα, μην τα λογαριάζετε, κάμετε τα όπως μπορούμε, αφού έτσι ήρθαν, όχι εξ επαιτειότητός μας, αλλά έτσι προέκυψαν. Είτε φθόνο και συνεργεία του πονηρού, είτε κατά παραχώρηση Θεού για να δοκιμαστούμε, είτε από την δική μας αδυναμία και αυλεψία, είτε από την πονηρία και την επιπολαιότητα των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ανεξάρτητα από το ένα από το άλλο, πάντως προέκυψαν πράγματα τα οποία μας στεναχωρούσαν. Παρά τα αυτά όμως, όλα αυτά τα αντιμετώπιζε έχοντας κατά νου ότι όλα παρέρχονται, είναι πήγια πράγματα, είναι άχρη καιρού, είναι μέχρι σε ένα σημείο, θα παρέρθουν όλα. Αφού θα παρέρθουν όλα, άρα δεν πρέπει να ταράξουν και να μας στενοχωρούν και να μας θλίβουν και να μας κάνουν να χάνουμε το κέφι μας και τη χαρά μας και την ειρήνη μας, αισθανόμενοι ότι αυτά είναι παρερχόμενα και είναι πρόσκαιρα πράγματα, εφήμερα πράγματα, και ο Θεός δεν μας δίδει μόνο τα εφήμερα πράγματα, μας τα δίδει και αυτά όταν τα χρειαζόμαστε. Φροντίζει και για την τροφή μας ο Θεός, φροντίζει και για τα απλά πράγματα, ακόμα και για πράγματα τα οποία δεν μας είναι απαραίτητα, όμως ο Θεός σαν καλός πατέρας, για να μας συγκινήσει και να μας δείξει την αγάπη Του, φροντίζει ώστε να τα έχουμε και αυτά ακόμα, προκειμένου να βρίσκουμε αφορμές και αιτίες να Τον αγαπούμε και να Τον ευχαριστούμε και να Τον δοξολογούμε, προκειμένου και Αυτός μέσα από το άνοιγμα της δικής μας ελευθερίας να μας διοχετεύει την Θεία Χάρη και την ευλογία Του. Γι' αυτό λοιπόν εδώ λέγει ότι μας αξίωσε ο Θεός τα επουράνια και αθάνατα μυστήρια. Εάν λοιπόν μας αξίωσε τα επουράνια, δεν θα μας δώσει τα επίγεια, τα οποία είναι πολύ φθηνότερα? Εάν τα μεγάλα μας τα δίδει, τα μικρά δεν θα μας τα δώσει? Και αν τα αθάνατα μυστήρια μας τα χαρίζει τόσο πλούσια και τόσο όμορφα, δεν θα μας χαρίσει τα πρόσκαιρα και θνητά και εφήμερα πράγματα, τα οποία είναι τόσο εύκολα και εύχριστα στην καθημερινότητά μας? Ασφαλώς και ο Θεός θα τα χαρίσει. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς Τον ευχαριστούμε τον Θεό και για τα επουράνια και για τα πρόσκαιρα, και για τα επίγεια και για τα ουράνια και για τα θνητά και για τα αθάνατα. Ό,τι και την παρούση ημέρα, ό,τι και σήμερα και χθες και αύριο, ο Θεός μας δίδει αυτήν την ευλογία Του. Και όπως ο ίδιος μας είπε, όταν προσεύχεστε, μας λέγει ο Χριστός, μη ζητάτε πράγματα περιττά. Ξέρει ο Θεός ότι έχετε ανάγκη. Βέβαια, τα ζητούμε, αφού έχουμε ανάγκη τα ζητούμε. Και ξέρει ο Θεός ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, και αφού είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και ταλέποροι, πνιγόμαστε και αγχωνόμαστε και ανησυχούμε και αγωνιούμε και για την καθημερινή μας τροφή και για τα δάνεια μας και για τις υποχρεώσεις μας και για τα οικονομικά μας και για τις δουλειές μας και για όλα αυτά. Δεν μας παρεξηγεί ο Θεός γιατί αναφέρομαι σε Αυτόν τις αγωνίες μας, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα πρέπει να Του ζητούμε τον ίδιο, έτσι να ζητούμε τη Βασιλεία Του. Όταν λέει ο Χριστός ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και όλα αυτά θα σας τα προσθέσω, δεν εννοεί τίποτα άλλο ότι παρά να ζητούμε πρώτα τον ίδιο τον Χριστό. Μοιάζει σαν κάποιον άνθρωπο, σαν έναν πατέρα, ο οποίος πάνε τα παιδιά του και δεν ενδιαφέρονται για τον ίδιο. Δεν αγαπούν τον πατέρα τους και να πούν πατέρα ήρθαμε να σε δούμε γιατί σε αγαπούμε, γιατί είσαι πατέρας μας, γιατί έχουμε ανάγκη να σε δούμε και να μιλήσουμε μαζί σου και να συναναστραφούμε μαζί σου και να είμαστε κοντά σου και να απολαμβάνουμε την αγάπη σου. Αλλά πάνε και κοιτάζουν το ταμιευτήριο είναι γεμάτο ή έδιασαν το παππούς. Τα οικόπεδα του έδωκεν τα ή έχει τα ακόμα. Τα πράγματα του τι τα έκαμε. Διότι δεν μας ενδιαφέρει ο ίδιος, μας ενδιαφέρουν τα πράγματα του. Έτσι και όταν απευθυνόμαστε στο Θεό και ζητούμε πράγματα πρόσκαιρα, χωρίς να ζητούμε τη Βασιλεία Του, μοιάζομαι και εμείς με αυτά τα επιπόλαια παιδιά τα οποία θα μας δώσει ο Θεός ότι έχουμε έναν ανάγκη. Και δεν χρειάζεται να Του τα λέμε, το ξέρει. Και αν Του το λέμε δεν μας παρεξηγεί, το δέχεται και το ακούει. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει ο ίδιος, δεν μας ενδιαφέρει αν τον αγαπούμε ή δεν τον αγαπούμε, αν είναι μέσα στην καρδιά μας ή δεν είναι μέσα στην καρδιά μας. Μας ενδιαφέρουν όμως οι υπηρεσίες Του, να μας έχει καλά, να μας προστατεύει, να πηγαίνουν καλά οι δουλειές μας, να πηγαίνουν καλά τα οικονομικά μας. Μας ενδιαφέρει να μας εξυπηρετά ο Θεός. Γι' αυτό και όταν δεν μας εξυπηρετά καμιά φορά επίτηδες, προκειμένου να δοκιμαστούμε λίγο και να δυναμώσουμε λίγο, γονκίζομαι εύκολα. Πού είναι ο Θεός και γιατί μας άφησε ο Θεός και γιατί εμένα που πάω εκκλησίαν ο Θεός με εγκατέλειψε, ενώ τον άλλον που δεν πάει εκκλησίαν τον προσέχει και του πάνε όλα καλά. Μας έχουμε και την έννοια των άλλων, δεν μας φτάνει τα δικά μας. Μας φταίνει και οι άλλοι, διότι αν και οι άλλοι δεν πάνε καλά, μας αρέσει καλύτερα. Όμως εδώ μας μιλά ο Θεός και μας λέγει ότι εμείς πρέπει να ζητούμε πρώτα την Βασιλεία Του και όλα τα άλλα να τα ζητούμε και αυτά, αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες μας και τις αδυναμίες μας και θα μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε. Στην ευχή λοιπόν λέμε εδώ στον Χριστό ότι τον ευχαριστούμε γιατί είναι ευεργέτης μας, γιατί είναι φιλάνθρωπος, γιατί μας αγαπά, αλλά και γιατί τη σημερινή ημέρα μας αξίωσε να κοινωνήσουμε από τα Άγια και Άχραντα του Μυστήρια. Τον παρακαλούμε ακόμα να ορθοτομήσει μόν την οδόν, να μας δώσει να έχουμε σωστόν δρόμο στη ζωή μας, να μην πλανηθούμε και να μην κάνουμε λάθη τραγικά και να μην κάνουμε λάθη από τα οποία θα χάσουμε τον σκοπό μας και τον προορισμό μας. Που δεν είναι δύσκολο, ξέρετε, ο άνθρωπος να χάσει τον προορισμό του. Είναι πολύ εύκολο να χάσουμε τον προορισμό μας, ιδιαίτερα όταν δεν συμβολευόμαστε κανέναν άνθρωπο. Ανήρα σύμβουλος καθεαυτού πολέμιος, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Άνθρωπος ο οποίος δεν συμβουλεύεται κανέναν και δεν δέχεται συμβουλές από κανέναν, είναι ο ίδιος εχθρός του εαυτού του. Καθεαυτού πολέμιος. Είναι εχθρός και πολέμιος του ίδιου του εαυτού του. Γιατί δεν δέχεται καμιά συμβουλή και δεν ακούει κανέναν άνθρωπο. Ενώ δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι ανενδεείς συμβουλών και παραγγελμάτων. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και έχουμε ανάγκη και από συμβουλές και από παραγγελιές και από νουθεσίες και από υποδείξεις των συνανθρώπων μας, των αδελφών μας και πάνω απ' όλα των πνευματικών μας πατέρων, για να είμαστε βέβαιοι ότι ο δρόμος της ζωής μας είναι ευθύς, είναι αυτός που έπρεπε να είναι από την αρχή. Έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο μεγάλος αυτός Άγιος της εποχής μας, ότι είδες άνθρωπον που πλανέθηκε, τον λογισμό του επίστεψε. Είδες έναν άνθρωπο που πλανέθηκε και έχασε το δρόμο του και δεν ξέρει τι του γίνεται. Να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος επίστεψε στον λογισμό του και δεν ακούει κανένα. Δεν ακούει κανένα. Τα ξέρει όλα. Αυτός που τα ξέρει όλα, αυτός υπέγραψε την πλάνη του. Και αυτό το πράγμα είναι μεγάλη, μεγάλη παγίδα. Όταν βλέπεις άνθρωπον ο οποίος δεν προσέχει συμβουλές άλλων ανθρώπων, αυτός να ξέρετε ότι κάποια ώρα θα πάει να πέσει μέσα στον γκρεμό, διότι είναι καθεαυτού πολέμιος. Πρώτα απ' όλα τον χαρακτηρίζει ο εγωισμός και η περηφάνεια. Ένας εγωιστής άνθρωπος λέει, και ποιος είναι ο άλλος να με συμβουλέψει εμένα? Εγώ συμβουλεύω άλλους, όχι αυτοί να συμβουλεύουν εμένα. Και ποιος είναι αυτός που τα ξέρει και εγώ δεν τα ξέρω? Και εγώ είμαι μορφωμένος, εγώ είμαι εκείνον, εγώ είμαι το άλλο. Έχει και κάποιους ανθρώπους γύρω μας που έχουν τόση ιδέα για τον εαυτόν τους, που μια φορά ήμουν σε έναν άρρωστο και ήρθε εκεί κάποιος θείος μεσήλικας και έλεγε στον άρρωστο, με φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Λέω, σπουδαία τα λάχανα από μέσα μου, πού είσαι εσύ εδώ? Εν τον κάνει τον καημένο τον άρρωστο η αρρώστια του και ο φόβος του θανάτου, του πρόσθεσες και εσύ τον πόνο της δικής σου αφροσύνης. Και πώς είσαι εδώ δηλαδή, να μου έγινε? Και γιατί να μην του πεις ότι ο Θεός είναι εδώ και τον Θεό να παρακαλέσουμε να είναι μαζί σου? Έχουμε τόση αυτοπεποίθηση που μας οδηγεί καμιά φορά στην τρέλα. Λέμε τρελά πράγματα. Με φάσε κι εγώ είμαι εδώ. Και ποιος είσαι εσύ δηλαδή? Και τι μπορείς να κάνεις εσύ? Και τι δυνάμεις έχεις εσύ? Κάμε τον καλά τότε, τον άρρωστο, αφού εδώ είσαι εσύ. Και κάμε τα όλα όπως εσύ νομίζεις. Και υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι δεν πρόκειται να πάθουν τίποτα στη ζωή τους. Όλα τους είναι εξασφαλισμένα. Όπως εκείνους τους επικίδιους που είπαμε κι άλλες φορές, που πάμε και ακούμε κάτι ανοησίες, ότι εμείς θα σε θυμόμαστε για πάντα, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Πήγαινε εσύ στο καλό και εμείς να μείναμε εδώ αιώνια και να σε θυμόμαστε για πάντα. Και μπορεί να το μεταξύ εκείνος που τα λέει αυτά να ήταν και πιο μεγάλος που τον πεθαμένο. Και λες, βρε παιδί μου, ταλέπορε άνθρωπε, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, άφρον, άφρον άνθρωπε, ανόητε άνθρωπε, εσύ θα ζεις αιώνια και να σε το θυμάσαι αιώνια τον άλλο? Έτσι εκφράζεσαι χωρίς να σκέφτεσαι ότι αύριο μεθαύριο να είσαι και εσύ πας στο ίδιο τραπέζι. Και κάποιοι άλλοι ανόητοι θα εκφωνούν λόγους τέτοιους. Χώρια που δεν τους πιστεύουν, που δεν πιστεύουν σε αυτά τα οποία λένε. Ελάχιστοι πιστεύουν. Αφού τελειώσει ο επικίδιος, τους έρνουν και κάμποσα του πεθαμένου. Ήταν καλός, αλλά ήταν και έτσι, έτσι, έτσι και πάει το πράγμα. Είναι γελία πράγματα. Και γελία πράγματα γίνονται όλα αυτά γιατί ο άνθρωπος έχασε τον δρόμο του, έχασε τον προσανατολισμό του. Δεν καταλαβαίνει ότι πρέπει να έχει στόχο στη ζωή του. Αυτός που ορθοτομεί την οδόν του είναι αυτός ο οποίος έχει ένα στόχο που δεν το χάνει. Και αυτό ήταν και το μυστικό των Αγίων. Να γιορτάζουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμον απόψε. Και όλοι οι αδελφοί μας είναι εκεί στην Ιερά Πανήγυρη του Αγίου. Τι έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμον? Ήταν πατριάρχης στην Αλεξάνδρεια. Τότε ο πατριάρχης Αλεξάνδρειας έκ των αιώναν, έβδομων αιώνα, ήταν ο πιο δυνατός άρχοντας της περιοχής. Ήταν πανίσχυρη προσωπικότητα και θέσεις. Είχε στόλους, είχε πλοία, είχε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ο διοικητής και πάνω από τον διοικητή, ήταν το πρώτο πρόσωπο όλης της περιοχής. Αλλά δεν άφησε όλα αυτά να τον κλέψουν τον νου του, να του χάσουν τον δρόμο του. Αλλά όλη εκείνη την δύναμη την οποία είχε ως πατριάρχης που ήταν, την έστρεψε εις την πραγματική οδόν της αγάπης και της φιλανθρωπίας. Είχε στόλους ολόκληρους, καράβια δικά του, η εκκλησία, τα οποία όμως χρησιμοποιούσε για να τρέφει και να διατρέφει τους χιλιάδες πτωχούς που είχε τότε η Αλεξάνδρεια. Και ενώ πολλές φορές υπέστη πολλούς πειρασμούς και πολλές δυσκολίες, όπως περιγράφει ο ωραιότατος βίος του, τον οποίο συνέγραψε ο Άγιος Λεόντιος, επίσκοπος Λεμεσού, Νεαπόλεως, και μας περιγράφει την Αγία Ζωή του Αγίου Άνου του Ελεήμονος, ό,τι και αν του συνέβαινε, δεν έχανε το στόχο του. Δεν άφηνε να φύγει από μπροστά του ο στόχος, σαν κάποιον άνθρωπο που οδηγεί το αυτοκίνητό του και έχει τον νου του στο δρόμο. Δεν κοιτάζει τις βιτρίνες δεξιά-αριστερά για να σκοτωθεί, να σκοτώσει κι άλλους, να χάσει και τον δρόμο. Κοιτάζει μπροστά του τον δρόμο του. Είναι προσιλωμένος στον δρόμο, να ορθοτομεί την οδόν του, να έχει ορθήν πορεία, να μην χάνει την πορεία του. Αυτό έκαναν οι Άγιοι. Ό,τι και αν του συνέβαινε, είτε πολύ χαρούμενα γεγονότα, είτε πολύ θλιβερά γεγονότα, είτε καταστροφικά γεγονότα, είτε κοφαντικά, δηλαδή επιτυχημένα γεγονότα, τίποτα από να τους φύγει ο στόχος από μπροστά τους. Και στις μεγάλες χαρές και στις μεγάλες λύπες ήταν προσγειωμένοι άνθρωποι. Και ενθυμούμε τον αείμνηστο γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, ο οποίος μας συμβούλευε και μας έλεγε, όταν είσαι πολύ χαρούμενος ή πολύ λυπημένος, να μην βγάζεις αποφάσεις. Διότι οι αποφάσεις της μεγάλης χαράς και της μεγάλης λύπης είναι πάντα σχεδόν λαθασμένες. Διότι είναι επηρεασμένες από τα έντονα συναισθήματα της ώρας εκείνης. Περίμενε, κράτα το στόχο σου, το δρόμο σου και περίμενε με ειρήνη, με ηρεμία, με νυφαλιότητα, με καθαρό μυαλό να επικεντρωθείς σε αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις. Επειδή λοιπόν εύκολα χάνομαι το στόχο, γι' αυτό πάντοτε στην Εκκλησία χρησιμοποιούμε αυτόν το ρήμα. Ορθοτομώ την οδόν, έτσι όπως μνημονεύομαι και τον Αρχιεπίσκοπο, και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Να ορθοτομεί, να λέει ορθά, να κρατά την ορθήν πίστη, να μην χάνει την πίστη την ορθήν. Και εδώ να ορθοτομεί την οδόν, να ακολουθά την ορθήν πορεία ο άνθρωπος, εμείς, ο κάθε ένας από μας, να μην χάνει το σκοπό του και το στόχο του, αλλά να παραμένει προσιλωμένος σε αυτόν τον στόχο, ώστε τα γεγονότα της ζωής μας, ό,τι και αν είναι αυτά τα γεγονότα, είτε δύσκολα, είτε εύκολα, είτε καταστροφικά, είτε επιτυχημένα, να μην κατορθώσουν να μας κλέψουν τον νου μας και την καρδιά μας. Όπως λέγει εκείνη η ωραία προσευχή των πατέρων της Όπτινα, όποιες ειδήσεις και αν λάβω σήμερα, βοήθησε με Κύριε να τις αντιμετωπίσω με ψυχική ειρήνη. Έτσι, να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε και αν συμβεί στη ζωή μας, να το ακούσουμε και να το αντιμετωπίσουμε με ειρήνη και ψυχραιμία, επικαλούμενοι την παρουσία και τη βοήθεια του Χριστού μας. Παρακαλεί λοιπόν ο ιερέας τον Θεό να μας δώσει να ορθοτομούμε την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Στήριξε όλους μας τον φόβο σου. Όταν λέμε φόβο Θεού, όπως είπαμε και άλλη φορά, δεν εννοούμε τον ψυχολογικό φόβο, αυτόν τον φόβο που μας πιάνει φόβος και τρόμος, όπως φοβόμαστε ένα φίδι, όπως φοβόμαστε ένα σκύλο λυσσασμένο, όπως φοβόμαστε, ξέρω εγώ, έναν οποιονδήποτε ληστή, έναν οποιονδήποτε φωνιά. Αλλά φόβος Θεού είναι το δέος, η αγάπη του Θεού, ο σεβασμός, όλα μαζί, η αγάπη, ο σεβασμός, το δέος, ο φόβος μήπως εκπέσομεν από τον Θεό, αυτό εκφράζεται μέσα στη λειτουργική γλώσσα με τη λέξη φόβος, φόβος Θεού. Όταν λέμε τα φόβου Θεού προσέρχεται, δεν σημαίνει να μας πιάσει το τρέμουλο από το φόβο μας, αλλά σημαίνει να αισθανθούμε την αγιότητα, να αισθανθούμε το μεγαλείο αυτού του γεγονότος που πάμε να λάβουμε με τη Θεία Μετάληψη, με τη Θεία Κοινωνία. Και να στηριχθούμε στην αγάπη του Θεού, διότι όπως και στον δρόμο μας, έτσι μπορεί και η αγάπη του Θεού να μας εγκαταλείψει εάν εμείς δεν προσέξουμε. Εάν εμείς δεν προσέξουμε και αμελήσουμε την πνευματική μας εργασία και περιπέσουμε στην αμέλεια, σιγά σιγά αυτή η αγάπη θα ψυχρανθεί. Και ο διάβολος ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του και δεν θα έρθει να μας προτείνει κατευθείαν να πάμε να κάνουμε μια αμαρτία, αλλά θα μας ανοίγει δουλειές άλλες και θα μας ανοίγει περιστάσεις και περιπτώσεις και γεγονότα μέσα από τα οποία θα μας ψυχράνει την αγάπη μας προς τον Θεό και θα μας πιάσει αμέλεια. Απόψε δεν μπορώ να προσευχηθώ, είμαι κουρασμένος, δεν έχω χρόνο. Αύριο το πρωί δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία γιατί δεν προλαβαίνω, χτες άρχισα να κοιμηθώ, είχα ξένους, έκαμα το ένα, έκαμα το άλλο. Δεν μπορώ να διαβάσω, δεν μπορώ να κάνω το ένα, δεν μπορώ να κάνω το άλλο και λίγο ψυχραίνεται η καρδία μας και μετά είναι σαν τη μηχανή που όταν σβήσει και παγώσουν τα λάδια της δεν ξεκινάμε τίποτα. Θέλει ξανά να ζεσταθεί από την αρχή και λίγο να πάρει μπρος. Όταν τελειώσουν τα καύσιμα, όταν τελειώσουν τα καύσιμα, και τα καύσιμα είναι η προσευχή, η μελέτη, τα Άγια Μυστήρια, η εξομολόγηση και γενικά η τήρηση των εντολών του Θεού. Αυτά είναι τα καύσιμα τα οποία κρατούν την μηχανή της ψυχής μας σε εγρήγορση, η οποία δουλεύοντας παράγει των θείων ζήλων, των θείων αγάπη, των θείων φόβων. Γι' αυτό λέγει εδώ ο ιερέας και παρακαλεί τον Θεό να μας στηρίξει όλους στην αγάπη Του, να μην ψυχραθεί η αγάπη μας προς Αυτόν και να μην με την αμέλειά μας απομακρυνθούμε από την δική Του οδόν. Φρούρισον ημών την ζωή, να φρουρίσει και να ασφαλίσει τη ζωή μας, να μας φρουρίσει την ζωή μας, διότι εμείς δεν μπορούμε να διαβλέψουμε όλες τις παγίδες του διαβόλου. Είναι τόσα πολλά γύρω μας τα οποία απειλούν την πνευματική μας υπόσταση και την σωματική μας υπόσταση πολλές φορές που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς. Αλλά παρακαλούμε τον Θεό να φρουρίσει τη ζωή μας, ο ίδιος να γίνει φρουρός της ζωής μας και να ασφαλίσει τα διαβήματά μας και να ασφαλίσει τα έργα μας, τα βήματά μας, να μας δώσει την ασφάλεια αυτήν την οποία χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα σήμερα που βλέπετε πόση είναι ανασφάλεια έχουμε γύρω μας, που βλέπουμε κάθε μέρα να γίνονται τόσα πράγματα γύρω μας, που γίνεται μια παγκόσμια αναταραχή. Άκουσα αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι όλα αυτά τα θύματα και όλα αυτά τα αποτελέσματα αυτής της προσφυγικής, ας πούμε, μετακίνησης των ανθρώπων έχουν ξεπεράσει, λέει, τα τραγικά αποτελέσματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν αληθεύει, αυτό το άκουσα σε κάποια δελτία ειδήσεων, κάποιες μετρήσεις που έκανα. Και πόσες χιλιάδες άνθρωποι πνίγηκαν και έχασαν τη ζωή τους και μικρά παιδιά. Και μην πάμε μακριά, νομίζετε ότι εμείς οι Έλληνες έχει πολλά χρόνια που πάθαμε τέτοια. Τι ήταν η μικρασιατική καταστροφή? Εγώ θυμούμαι, είμαι 56 χρονών, πάω 57. Θυμούμαι όταν ήμουν μαθητής στο Λύκειο, πήγαινα στο Σταυροβούνι και εκεί στο Σταυροβούνι που πηγαίναμε να εξομολογηθούμε στο Γέροντα και μέναμε μερικά βράδια εκεί είχε έναν παππούλι από τη Σμύρνη, Βίρονας λεγόταν, και ήταν από το Δάλι, έμενε στο Δάλι, ο οποίος όταν έφυγε από τη Σμύρνη ήταν 70-75 χρονών άνθρωπος, όταν το συνάντησα εγώ ήταν 20-25 χρονών παλικάρι, και τα βράδια εκεί στον Τσάκιν καθήμενοι μας εδηγόταν όλην αυτήν την περιπέτεια της μικρασιάτικης καταστροφής, που έπεφταν οι άνθρωποι μέσα στις θάλασσες, που εκάηκαν τόσοι άνθρωποι, που επνίγηκαν, που έμπαιναν μέσα στα καράβια να σωθούν και έχαναν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και αυτός είχε χάσει και αυτός τους δικούς του, τα αδέρφια του, και μετά από πόσο καιρό βρέθηκαν και εξεριζώθηκαν άνθρωποι. Τι νομίζετε, ήταν καλύτερα τα πράγματα? Σε βάρκες έμπαιναν μέσα οι άνθρωποι, σε βάρκες, ό,τι έβρισκαν μπροστά τους πετάγονταν μέσα. Άκουσα σε μια εκδήλωση που ήμουν τώρα στη Θεσσαλονίκη, έγινε μια εκδήλωση για τη Μικρά Ασία και για το ξεριζωμό εκεί και την καταστροφή της Μικράς Ασίας, που έλεγε ότι δεν ξέρω αν αληθεύει ή ήταν έτσι το διήγημα το λογοτεχνικό, που για να μην κλαίνε τα βρέφη και να τα ακούν οι Τούρκοι για να εντοπίζουν τους πρόσφυγες που ήταν, έπνιγαν οι μητέρες τα μωρά να μην κλαίνε. Σκεφτείτε την απελπισία των ανθρώπων, την κατάσταση που ήταν. Ο Άγιος Αρσένος που γιορτάσαμε χτες, που περιγράφει στο βίο του την πορεία εκείνη των Καπαδοκών που έφυγαν και περπάτησαν χιλιόμετρα, δεκάδες χιλιόμετρα. Απεδώσαμε την Κερίνια και παραπεριστότερο μέχρι να πω στον Αντρέα με τα πόδια, για να πάνε να φτάσουν στην παραλία να βρουν ένα πλοίο, μια βάρκα, οτιδήποτε, να σωθούν. Και τον γέροντα Παΐσιον που τον εκρατούσε η μητέρα του, η Ευλογία, τον επάτησε μια στο εκείπε του συνοστισμό και νόμισαν ότι πέθανε το βρέφος. Ήταν 40 ημερών παιδί όταν έφυγαν από τη Μικρά Ασία. Και εδώ να πω και κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε. Ήθελα να πω ότι βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, επαναλαμβάνονται τα γεγονότα και εμείς τα ζήσαμε, και επειδή τα ζήσαμε και εμείς, γι' αυτό πρέπει να μην είμαστε σκληροί απέναντι στους αδελφούς μας. Οι πολιτείες και τα κράτη και τα Ηνωμένα Έθνη και οι Ευρωπαϊκές Ένωσες και όλα ας κάνουν ό,τι θέλουν και ας αντιμετωπίσουν όπως νομίζουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αφού ήδη το δημιούργησαν. Η ίδια η Δύση δημιούργησε τους πολέμους και τις ακαταστασίες, και με το κακό παράδειγμα της και με τον κακό χριστιανισμό της, των αιρετικών και των αλλοπρόσαλλων, έδωσε αυτήν την κακή εικόνα στους Ασιάτες και σε αυτούς όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι μέσα στο παραλήρημα εκείνο στο οποίο βρίσκονται κάνουν αυτά όλα τα πράγματα που κάνουν. Εμείς όμως ως άνθρωποι του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας πρέπει να μην είμαστε σκληροί. Ακούω καμιά φορά ανθρώπους ακόμα και της Εκκλησίας που εκφράζονται με σκληρότητα για όλα αυτά τα γεγονότα που γίνονται γύρω μας. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Να προσευχόμαστε. Μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι στην πράξη, αλλά τουλάχιστον να έχουμε αγάπη στη ψυχή μας, να πονούμε για αυτούς τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, και να σκεφτόμαστε ότι και εμείς κάποτε είμαστε στη θέση τους. Και ο Θεός ξέρει, μπορεί να έρθει και η δική μας σειρά και να ψάχνουμε και εμείς καράβια και βάρκες κάποια στιγμή να πάμε κάπου αλλού. Ο Θεός να φυλάει. Γι' αυτό η συμπόνια και η εσπλαχνία πρέπει να μας χαρακτηρίζουν και η αγάπη του Ευαγγελίου να σφραγίζει τις πράξεις μας. Η εποχή μας λοιπόν είναι μια εποχή ανασφάλειας. Έτσι βλέπουμε και ακούμε και προβληματιζόμαστε και λέμε τι θα γίνει, πού θα πάει, πώς θα εξελιχθεί ο κόσμος. Και να ξέρετε, αυτές οι φωτιές που έχουν ανάψει δεν θα σβήσουν εύκολα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Με την προσευχή μας μπορεί να γίνουν και θαύματα. Ας προσευχόμαστε. Αλλά όταν παρακαλούμε τον Θεό να ασφαλίσει τα διαβήματά μας, τότε η παρουσία του Θεού γεννά την ασφάλεια στην ψυχή μας. Και ό,τι και ας συμβαίνει γύρω μας, έχουμε ειρήνη, γιατί έχουμε την παρουσία του Θεού, η οποία μπορεί να μην μηδενίζει την τραγικότητα των πραγμάτων, αλλά δίδει στην ψυχή μας βαθιάν ειρήνη, η οποία γεννάται όχι από αναισθησία, αλλά από μεγάλη αίσθηση της παρουσίας και της ευλογίας του Θεού. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητούμε με τις ευχές και τις οικεσίες της Παναγίας Μητέρας μας, η οποία είναι πάντοτε σύμμαχός μας και προστάτης μας και κηδεμόνας μας και μητέρα μας σε οτιδήποτε ζητούμε από τον Θεό, και αυτή υπερμαχεί και προσεύχεται υπέρ ημών. Και καταλήγει ο ιερέας στην εκφώνηση ότι «Σύ ο αγιασμός ημών». Όλα αυτά τα ζητούμε από σένα, γιατί εσύ είσαι αυτός που μας αγιάζεις και μας προσφέρεις κάθε καλό. Γι' αυτό και εμείς σου αναπέμπουμε δόξαν, που δεν την έχει ανάγκη ο Θεός, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να ευχαριστούμε τον Θεό, τον Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ να βάλουμε την τελεία μας και θα συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, σε 15 μέρες στην επόμενη συνάντηση. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι, κύριε Χρήστο, μισό λεπτό να έρθει ο Λεβέντης. Πώς σε λένε, ρε Λεβέντη, εσένα?
Γιώργο.
Γιώργο, πόσο χρόνο είσαι, ρε Γιώργο?
15.
15, μπράβο, ρε.
Καλλιερώτατε.
Ναι.
Το περιοδικό της Μητροπόλειος, η Παράκληση, τελευταίος των τελευταίων τεύχος, δημοσιεύει μια ωραιότατη ομιλία σας, καταπληκτική, για τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομιλία είναι θεόπνευστη, όπως όλες τις ομιλίες σας, και συμβουλεύω να τη διαβάσουν όλοι. Λοιπόν, λέτε πολλά και λύνονται πολλά προβλήματα. Και επίσης, έναν άλλο μεγάλη απορία που την έχουν όλοι οι χριστιανοί είναι γιατί ο Χριστός ελέγχθηκε τον πόρο του σταυρικού θανάτου, το φρικτό αυτό πόρο, και άλλες βασανιστήρια πριν. Ο Θεός μπορούσε να το αποφύγει, αλλά δεν το αποφύγει και εξηγάται τον λόγο.
Ευχαριστώ, κύριε Χρήστο μου. Να μου λες πάντα έτσι καλά λόγια να παίρνω πάνω μου.
Είναι πραγματικό της πανίερωτας.
Ευχαριστώ. Ο Χριστός έπαθε όλα αυτά για να μας δείξει τη μεγάλη του αγάπη. Όπως ένας καλός πατέρας θέλει να εκφράσει την αγάπη του στα παιδιά του με κάθε τρόπο. Και όταν τα παιδιά είναι άταχτα, ο καλός πατέρας φροντίζει να συγκινεί τα παιδιά του προκειμένου να τα παρακινήσει μέσα στην ελευθερία τους, να τον αγαπήσουν και να τον ακούσουν για το δικό τους καλό, βέβαια, όχι για το δικό του. Λοιπόν, αύριο...
Παντιερώνται κάτι άλλο.
Ναι, ναι, πέστε, κύριε Χρήστο.
Με συγχωρείτε, ναι. Και λέτε ότι δέχτηκε το σταυρικό θάνατο, τον πόνο, για να καταλάβουν και οι άλλοι χριστιανοί ότι και ο Χριστός πρώτος υπέφερε. Διότι αν δεν υπέφερνε, θα έλεγαν δεν ξέρεις από πόνο. Επέρασε πρώτο για να μην δείξει ότι επέρασε τον πόνο πρώτα ο Χριστός.
Ακριβώς. Πολύ καλά το λέτε.
Και αν μου επιτρέπετε, συνεχίσω κάτι άλλο.
Ναι, βέβαια.
Ακολουθεί μια ομιλία του Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Εξαιρετικά όλα που λέει. Προς το τέλος λέει ότι ομιλία και αυτή και τα δημοσιεύει το περιοδικό. Λοιπόν, εάν όλα αυτά που σας είπα τα ξεχάσετε, αυτό που θα σας πω τώρα παρακαλώ να μην το ξεχάσετε. Και αναφέρθηκε για κάποιον Άγιο Γέροντα, Ησύχιος ελέγεται, ο οποίος επέρασε το φρικτό, τη φρικτή αρρώστια του καρκίνου. Έγιωσε κρυολεκτικό στο κορμί του και τα οστά του. Ουδέποτε παραπονέθηκε, ουδέποτε έβγαλε κάτι αυτό και τα επέφερα. Προς το τέλος του λέει φύγεται με καλή ο Κύριος. Όταν επέθανε, αμέσως στο δωμάτιο ευωδίασε. Αυτά ναι. Πανιερώτατε.
Ευχαριστώ, κύριε Χρήστο. Ναι, εδώ κάτω Γιωργάκη.
Γέροντα, είχατε αναφέρει στην ομιλία σας για λογισμούς. Και επειδή τελευταίως με προβληματίζει πάρα πολύ κάτι. Ο Θεός μας έκαμε τέλειους και προβληματίζομαι για το εξής, ότι εντάξει, τα παιδιά όταν γεννιούνται μπορεί να πάθουν μια αρρώστια, να πάθουν καρκίνο, σε αυτόν οφείλεται Σε αυτόν οφείλονται διάφορες παρεμβάσεις του ανθρώπου. Γιατί όμως να γεννιούνται παιδιά ελαττωματικά? Αφού είμαστε τέλειοι, δεν θα έπρεπε να γεννιόμαστε όλοι χωρίς να έχουμε ελαττώματα?
Ναι. Υποσημείωση. Είμαστε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών τέλειοι πριν την πτώση μας. Η πτώση όμως κατέστρεψε αυτήν την τελειότητα των δημιουργημάτων του Θεού και έβαλε μέσα στη ζωή μας τη φθορά και τον θάνατο και τις αρρώσκες. Και γι' αυτό ο Θεός είπε στον πρωτόπλαστον Αδάμ, εάν φας από αυτόν τον καρπόν, εάν δηλαδή παραβείς την εντολή αυτή που σου έδωσα, θα πεθάνεις, όχι για τιμωρία, αλλά σαν συνέπεια. Λοιπόν, και ο πρωτόπλαστος Αδάμ δεν άκουσε την εντολή του Θεού και παρέβηκε την εντολή και έτσι μπήκε μέσα στη ζωή μας η φθορά και ο θάνατος. Και από τότε, επειδή είμαστε παιδιά τους, κληρονομούμε αυτήν την αρρώσκια όλοι. Γι' αυτό πεθαίνουμε, γι' αυτό αρρωστούμε, γι' αυτό κάνουμε παιδιά άρρωστα, γι' αυτό γίνονται γύρω μας όλα αυτά τα κακά, γι' αυτό γερνάμε και θα ευθυρώμαστε, διότι πλέον είμαστε μεταπτωτικοί άνθρωποι, είμαστε μετά την πτώση. Δεν είμαστε όπως μας έπλασε ο Θεός. Ο Θεός μας έπλασε τέλειους, εντός εισαγωγικών επαναλαμβάνω, γιατί οι δυνάμοι τέλειοι είμαστε, αλλά καλά, καλά λίαν είμαστε, έτσι. Αλλά όμως εμείς ανοίξαμε την πόρτα και μπήκε μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ύπαρξή μας η φθορά και ο θάνατος και οι αρρώσκες και όλα αυτά, τα οποία βέβαια υπάρχουν και ο Θεός δίδει την δύναμη στον κάθε άνθρωπο να τα αξιοποιήσει πνευματικά για τη σωτηρία του μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, όπου ο Θεός θα καταργήσει τον θάνατο, την αρρώσκια, την λύπη, τον πόνο και θα συμβασιλεύσουμε όσοι θα τύχουν της σωτηρίας μαζί με τον Δεσπότη Χριστό αιώνια. Γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας, διότι είναι η πραγματικότητα μας μετά την πτώση, όχι όπως μας έπλασε ο Θεός. Δεν είμαστε όπως μας έπλασε ο Θεός. Καταστρέψαμε αυτόν τον πρώτο πλάσμα το οποίο έβγαλε ο Θεός από τα χέρια του με την αμαρτία και τη διακοπή της σχέσης μας με τον Θεό Πατέρα μας. Ναι.
Πάτερ, μπορεί να ακούσετε λίγο εγωιστικό, αλλά να σας ρωτήσω. Στην ερώτηση μου είχε κάνει η κυρία ότι γιατί να παιδιά να γεννιούνται προβληματικά. Απαντήσετε ότι λόγω του Αδάμ. Γιατί να εκπροσωπεί ο Αδάμ το κάθε ένα με την έννοια ότι να καταστρέφεται η ζωή κάποιου παιδιού που μπορεί, αν δεν ήταν ο Αδάμ, να ήταν άλλο πρόσωπο, να μην επιλέγε να φάει το συγκεκριμένο.
Ναι.
Με την έννοια ότι...
Πολύ λογική ερώτηση. Δεν είναι εγωιστική, είναι λογική. Πολύ λογική. Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν είναι το καρπός που φταίει, ούτε έχει σημασία τι καρπός ήταν. Σημασία ήταν η εντολή του Θεού, η οποία παρέβη και δια της εντολής ο άνθρωπος ήταν ενωμένος με τον Θεό και παραβαίνοντας την εντολή έκοψε τη σχέση του με τον Θεό, όπως παραδείγματος χάρη κάποιος που είναι στον αναπνευστήρα και αναπνέει γιατί είναι συνδεδεμένος με τον αναπνευστήρα και κόβει το ρεύμα και σταματά η μηχανική εκείνη υποστήριξη και πεθαίνει ο άνθρωπος. Διότι διεκόπηκε η ροή, ας πούμε, της ενέργειας που έχουμε για να παράγει τον αέρα εκείνον που πρέπει να αναπνεύσουμε. Γιατί λοιπόν τώρα, εντάξει, έπεσε ο Αδάμ, έτσι. Γιατί εμείς να είμαστε φθαρτοί? Διότι είμαστε παιδιά τους, κληρονομικά. Προερχόμαστε όλοι από αυτούς. Είμαστε γέννημα, θρέμμα, σάρξ εκ της σάρκός τους και οστούν εκ των οστέων τους. Γι' αυτό ο Χριστός, βλέπετε, γεννήθηκε μόνον από γυναίκα. Δεν γεννήθηκε όπως γεννιόμαστε όλοι μας, από την συνάφεια ανδρός και γυναικός. Ο Χριστός διέκοψε αυτή τη συνέχεια της μεταπτωτικής κατάστασης και δεν γεννήθηκε να γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου για να αναστείλει στον εαυτόν του αυτή τη μεταπτωτική φθορά και να μας δώσει τη δυνατότητα να μπολιαστούμε στο δικό του κορμό, στο δικό του σώμα και να γίνουμε καινοί, καινούργιοι άνθρωποι. Όπως λέγει η Γραφή, να γίνουμε καινούργιοι αντί παλαιών. Λοιπόν, όχι δούμε την Ανάσταση. Έμεινε το τελευταίο πράγμα, το οποίο είναι ο θάνατος, η φθορά, το οποίο θα καταργήσει ο Χριστός με τη Δευτέρα Παρουσία και θα αποκατασταθούν τα πάντα. Θα ξαναβρούμε τον εαυτό μας, την μη φθαρμένη φύση μας, θα αναστηθούν τα νεκρά σώματά μας, δεν θα είμαστε γέροι. Ας πούμε, όταν θα αναστηθούμε, δεν θα έχει γέρους 100 χρονών και βρέφη 3 μηνών. Θα είμαστε όλοι στην ίδια ηλικία, διότι και η διαφορά της ηλικίας είναι σύμπτωμα φθοράς. Το ότι γερνούμε είναι φθορά. Το ότι είμαστε άρρωστοι, κάποιος άνθρωπος ασθενής, κάποιος άνθρωπος ανάπηρος, κάποιος άνθρωπος που έχει μια δυσκολία, δεν θα έχει όλα αυτά τα πράγματα στην Ανάσταση. Γι' αυτό προσδοκούμε την Ανάσταση των νεκρών, η οποία θα δώσει την αιώνια δικαιοσύνη σε κάθε αδικημένον άνθρωπο. Όλα αυτά τα παιδάκια τα οποία αδικούνται, πνίγονται μέσα στη θάλασσα, τι φταίουν τα μωρά εκείνα? Αδικήθηκαν με φοβερούς θανάτους, ιχτρούς, τραγικούς. Ναι, αδικήθηκαν, τραγικά αδικήθηκαν. Αλλά ο Θεός που είναι δίκαιος και είναι πατέρας των παιδιών εκείνων, όπως όλου του κόσμου, θα δικαιώσει αιώνια εκείνα τα αδικημένα μικρά παιδάκια, τα οποία αδικήθηκαν και 80 χρόνια που ήταν να ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά στη συνέχεια ο Θεός τα δικαιώνει αιώνια μέσα στην αιώνια βασιλεία του. Και έτσι αποκαθιστά την αδικία εκείνων ο Θεός με την αιώνια δικαιοσύνη. Αλλά ο λόγος που είμαστε φθαρτοί είναι γιατί είμαστε παιδιά τους. Γεννιούμαστε όλοι από έναν άντρα και μια γυναίκα. Δεν μπορούμε να γεννηθούμε διαφορετικά. Και όχι μόνο αυτό, και η φύση ολόκληρη είναι φθαρμένη. Και τα ζώα και τα φυτά και το σύμπαν. Επειδή το κέντρο της δημιουργίας που ήταν ο άνθρωπος διασπάστηκε, διασπάστηκε και όλη η ωραιότητα της δημιουργίας μετά. Γι' αυτό γίνονται και όλα τα κακά αυτά, τα φυσικά κακά τα οποία γίνονται, οι σεισμοί, οι θεομηνίες, οι αντάρες, τούτα όλα γίνονται διότι διασπάστηκε η αρμονία με την οποία ο Θεός έπλασε τον κόσμο λόγω της πτώσης του ανθρώπου. Ναι. Έλα Γιωργάκη, εκεί δίπλα σου η κυρία εκείνη.
Γέροντα, δεν ξέρω αν είμαι σωστή, διορθώστε με αν είμαι λάθος. Το μήλο αντιπροσωπεύει τον καρπό της γνώσης. Γιατί ο Θεός απαγόρευσε από τους πρωτοπλάστους να φάνε από τον καρπό της γνώσης? Και μια δεύτερη ερώτηση, αν επιτρέπετε.
Να την θυμούμε, πέντε να δούμε. Αν δεν θυμάμαι. Κοίταξε, δεν ξέρουμε αν ήταν μήλον ή οτιδήποτε δέντρο. Έτσι, δεν λέει μήλον η Αγία Γραφή. Το μήλον το λένε διάφοροι. Ένα δέντρο ήταν. Ένα δέντρο του γινώσκην καλών και πονηρών. Ένα δέντρο το οποίο δεν ξέρουμε τι δέντρο ήταν. Δεν είναι το δέντρο που έχει σημασία, ούτε το φρούτο το οποίο έφαγαν οι πρωτόπλαστοι. Το πρόβλημα ήταν ότι μέσα από αυτήν την εντολή, η εντολή ήταν το σύρμα, το καλώδιο με το οποίο ενώνεται ο άνθρωπος με την ενέργεια του Θεού, την Θεία Χάρη. Εκόπηκε αυτό το καλώδιο με την παρακοή και αμέσως καταστράφηκε ο άνθρωπος σαν συνέπεια. Τώρα, γιατί οι γνώσεις του καλού και του κακού? Διότι ο άνθρωπος ήταν πλασμένος από τον Θεό καλός. Αλλά όμως είχε και δυνατότητα επιλογής απόρριψης του καλού. Ο Θεός δεν ήθελε να απορρίψει ο άνθρωπος το καλό. Ο άνθρωπος όμως έλαβε αυτή τη δυνατότητα μέσα από την πτώση να απορρίψει το καλό και να γίνει και καλός και κακός. Και μάλλον κακός με την έννοια ότι έχει ροπή και κλίση προς την κακία και την πονηρία. Τη δεύτερη ερώτηση.
Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στη θεραπεία του τυφλού. Ναι. Που όταν ερώτησε κάποιος μαθητής τον Χριστό γιατί γεννήθηκε τυφλός, δεν μπορεί να κάνω λάθος, ο Χριστός απάντησε φέρει αυτός, πληρώνει αυτός για κάποιες αμαρτίες των γονιών του. Ήταν αυτή η απάντηση?
Όχι, κάνω απλώς λάθος. Ναι, είναι λίγο τον ερώτησαν οι μαθητές. γιατί γεννήθηκε τυφλός, μήπως αυτή, αυτός, ή μήπως αυτός αμάρτησε ή οι γονείς αυτού. Ερώτησα δηλαδή, αμάρτησαν οι γονείς του ή αμάρτησαν ο ίδιος και γεννήθηκε τυφλός. Και ο Χριστός είπε, ούτε ούτως ήμαρτα, ούτε οι γονείς αυτού. Δεν αμάρτησε ο άνθρωπος για να γεννηθεί τυφλός, ούτε οι γονείς του αμάρτησαν για να γεννηθεί τυφλός. Αλλά γεννήθηκε τυφλός λόγω της φυσικής κατάστασης πτώσεως. Και θα δοξαστεί ο Θεός μέσα από αυτήν την αδυναμία του ανθρώπου εκείνου. Διότι οι Εβραίοι πίστευαν ότι οι αμαρτίες των γονιών παιδεύουν τα τέκνα. Όπως λέμε σήμερα καμιά φορά, έτσι, οι αμαρτίες γονιών παιδεύουν στην τέκνα. Το πήραν από τη Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη. Όμως το Ευαγγέλιο, εμείς η Εκκλησία δεν το δέχεται αυτό. Ο καθένας είναι υπεύθυνος των πράξεων του. Δεν φταίνε τα παιδιά μου εάν εγώ κάνω λαθασμένα πράγματα. Εκείνον όμως που μπορεί να κάπως να πραγματοποιηθεί αυτή η παροιμία είναι η κληρονομικότητα. Δηλαδή, ένας νευρικός γονιός κάνει νευρικά παιδιά. Ένας γονιός ο οποίος είναι θυμώδης κληρονομά το θυμό στα παιδιά του. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι και τα παιδιά δεν εντάξει να μπορούμε να κάνουμε, έτσι γεννήθηκα. Όχι. Είμαστε άνθρωποι, μπορούμε να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας και να αλλάξουμε. Δεν είναι άλλοθι το ότι έχω κληρονομικότητα γιατί είσαι ο παππούς με τα φωνιάς και άρα και εγώ είμαι φωνιάς γιατί σαν τον παππού μου. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε ελευθερία και πρέπει να δουλέψουμε στον εαυτό μας να δημιουργήσουμε συνθήκες και προποθέσεις αρετής. Μήπως εκεί κάποιος άλλος, κύριος, ναι, ο κύριος εκεί.
Ναι, πανιέρετε.
Ναι.
Ο Θεός ήξερε εκ των προτέρων ότι ο Αδάμ θα παρήγγειλε την εντολή του. Άρα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η πορεία της ανθρωπότητας ήταν προδιαγεγραμμένη.
Ναι.
Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα. Η εξέλιξη και ο πολυπλασιασμός έγινε καταρχήν με συγγενική αναπαραγωγή.
Μάλιστα. Να προσπαθήσω να σας απαντήσω. Από το δεύτερο που είναι ευκολότερο. Η εξέλιξη και ο πολλαπλασιασμός, μάλιστα, έγινε με συγγενική αναπαραγωγή. Τα αδέλφια, τα πρώτα αδέλφια και όλοι οι άνθρωποι ήρθαμε από έναν άντρα και μια γυναίκα. Και γιατί αυτό? Για να είμαστε όλοι αδελφοί και να είμαστε όλοι συγγενείς. Γιατί αν δεν ήμασταν έτσι, τότε θα είμαστε ο ένας του ενός και άλλος του άλλου και άλλος του άλλου. Είμαστε όλοι κατά σάρκαν αδελφοί. Διότι ήρθαμε από έναν άντρα και μια γυναίκα. Και ο Θεός επέτρεψε στις πρώτες γενναίες να έχουν επαφή μεταξύ τους οι άνθρωποι για να γεννούν τα παιδιά τους. Αλλά πρέπει να σκεφτείτε όχι τους ανθρώπους με τα σημερινά δεδομένα που τα κάμαν όλα σοου, αλλά τους ανθρώπους εκείνους που ήταν αθώοι άνθρωποι. Ήταν αθώοι άνθρωποι σαν μικρά παιδιά, άκακοι άνθρωποι και δεν είχαν πονηρία. Οπότε συνήρθαν φυσιολογικά ως άντρας και γυναίκα και γέννησαν τα παιδιά τους, όπως οι γονείς της Παναγίας. Και αυτοί γέννησαν τη Θεοτόκον κανονικά, όπως γεννιούνται όλα τα παιδιά του κόσμου. Έτσι γεννήθηκε και η Παναγία μας και ο Πρόδρομος. Αλλά ήταν αγνοί άνθρωποι, ήταν αθώοι άνθρωποι, ήταν ενάρετοι άνθρωποι. Δεν υπήρχε φιλιδονία και εμπάθεια σαρκική όπως υπάρχει σε εμάς που είμαστε φθαρμένοι και πονηροί άνθρωποι. Μετά όμως ο Θεός σταμάτησε την αιμομιξία αυτή, διότι πλέον πολλαπλασιάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, γι' αυτό και ζούσαν πολλά χρόνια. Ο Αδάμ έζησε 800-900 χρόνια, λέγει η Γραφή, και γέννησε πολλά παιδιά και πολλές θυγατέρες και αγόρια και κορίτσια και έκαναν άλλα παιδιά και άλλα και γέμισε ο τόπος ανθρώπους και μετά σταμάτησε η αιμομιξία πλέον. Παγορεύεται από την Εκκλησία, από τον νόμο του Θεού δεν επιτρέπεται. Έλα Γιωργάκη πάνω. Έχει εδώ μια κυρία που θέλει να ρωτήσει. Τι είπα, η δεύτερη.
Η πρώτη ερώτηση.
Η πρώτη, είδετε, δεν θυμάμαι. Τι να κάνουμε, αρτεριοσκλήρωση.
Προδιαγεγραμμένη.
Αν ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία του ανθρώπου. Κοιτάξτε, ο Θεός όλα τα ξέρει. Όλα τα ξέρει. Αλλά δεν τα καθορίζει ο Θεός. Τα γνωρίζει, αλλά δεν τα καθορίζει. Δηλαδή, δεν ξέρει ο Θεός αν εγώ πιάσω ένα πιστόλι και σκοτώσω τον Κώσταν που είναι απέναντί μου. Το ξέρει. Μπορώ να πω εγώ ότι αφού το ξέρει, γιατί το εμποδίζει ο Θεός? Ή αφού το ξέρει, άρα είναι ευλογημένο να το κάνω? Όχι. Εγώ το αποφασίζω να το κάνω. Έχω ευθύνη εγώ, γιατί σκοτώνω τον συνάνθρωπό μου. Δεν το καθορίζει ο Θεός. Επειδή θα το κάνω, γι' αυτό και το ξέρει. Όχι επειδή το ξέρει, γι' αυτό και θα το κάνω. Αθέρω το αλλάζω. Βλέπετε και στην περίπτωση του Ιούδα, ο Χριστός προσπάθησε να τον αποτρέψει. Παρόλο που ήξερε ότι θα το κάνει ο Ιούδας. Εν τούτης όμως ο Χριστός επανειλημμένος προσπάθησε με πολλούς και ευγενείς τρόπους να τον αποτρέψει τον Ιούδα να μην κάνει αυτό το έγκλημα που έκαμε. Και αυτός βέβαια δεν άκουσε. Γι' αυτό φέρει και ακεραία την ευθύνη. Διότι διαφορετικά θα μπορούσε να πει και ο Ιούδας ότι φταίω εγώ, έτσι το καθόρισε ο Θεός. Δεν καθορίζει ο Θεός. Είμαστε ελεύθεροι και έχουμε ευθύνη το πράξιό μας. Τα γνωρίζει όμως, επειδή είναι Θεός, όλα τα γνωρίζει, χωρίς να τα καθορίζει. Άντε Γιωργάκη, εδώ πάνω, πρώτη θέση, δίπλα από την κολόνα είναι εκεί η κυρία.
Λίγοι ακροατές, πολλές ερωτήσεις.
Πολύ να σιγά, κύριε Χρήστο.
Τελευταία, σήμερα προχθές, είχα ακούσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι γίνεται μια εκστρατεία για να γίνουν περισσότεροι άνθρωποι δωρητές οργάνων. Αυτό το πράγμα η θρησκεία μας το επιτρέπει, είναι μέσα στα πλαίσια της φιλανθρωπίας?
Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό το θέμα των δωρητών οργάνων, που έχει πολλές παραμέτρους. Υπό κάποιες προϋποθέσεις η Εκκλησία το δέχεται. Όταν τα όργανα τα οποία θα δώσουμε δεν επιφέρουν θάνατο, δεν είναι ζωτικά όργανα, διότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πότε ο άνθρωπος είναι νεκρός, στον εγκεφαλικό θάνατο ή στον καρδιακό θάνατο. Εάν δεχθούμε τον εγκεφαλικό θάνατο, όταν ο εγκέφαλος πεθάνει και ρευστοποιηθεί, τότε το υπόλοιπο σώμα μπορεί να δοθεί για μεταμοσχεύσεις στα όργανα του, έστω και αν ακόμα λειτουργούν. Αυτός είναι ο εγκεφαλικός θάνατος. Μια άλλη μερίδα γιατρών όμως δεν το δέχονται αυτό και λέει ότι αφού χτυπάει η καρδία, έστω και αν μηχανικά υποστηρίζεται, είναι στον ανεπνευστήρα ο άνθρωπος και πέθανε ο εγκέφαλος, αλλά η καρδία χτυπάει, τότε μπορεί, τότε ο άνθρωπος είναι ζωντανός. Άρα δεν μπορούμε εμείς να το αφαιρέσουμε τη ζωή του, να του βγάλω την καρδία του. Αυτός είναι ο καρδιακός θάνατος. Υπάρχει διάσταση μεταξύ των γιατρών. Ακριβώς, θα σας πω για την Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν δεν τοποθετήθηκε ακόμα επίσημα, διότι ακριβώς και επιστημονικά υπάρχει αυτή η διάσταση. Κλείνει υπέρ του καρδιακού θανάτου, διότι ότι ο άνθρωπος είναι νεκρός όταν πάψει να χτυπάει η καρδία, διότι και η καρδία χτυπά πριν δημιουργηθεί ο εγκέφαλος. Στο έμβριο χτυπά πρώτα η καρδία και μετά δημιουργεί το εγκέφαλος, και παρά τα αυτά έχουμε έναν άνθρωπο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ξέρεις, αφού δεν έχει ακόμα εγκέφαλο, δεν είναι ζωντανός, οπότε δεν είναι άνθρωπος, πάρτο. Που λένε κάποιοι ότι στον πρώτο μήνα, στο δεύτερο μήνα, ξέρω σε τόσες εβδομάδες μπορεί να γίνει έκτρωση. Δεν είναι σωστό. Επειδή λοιπόν η Εκκλησία συνοδικά δεν τοποθετήθηκε ακόμα, παρόλο που κλείνει υπέρ του καρδιακού θανάτου, το θέμα είναι κάπως ανοιχτό. Και γι' αυτόν τον λόγο κανείς μπορεί να το χειριστεί όπως αισθάνεται ο ίδιος. Όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα που είναι κάπως αντίθετη Εκκλησία, με την έννοια ότι δεν ξέρω στην Κύπρο, στην Ελλάδα νομίζω άκουσα ότι εάν δεν κάνεις δήλωση ότι δεν είμαι δότης, θεωρείσαι δυνάμει δότης. Δηλαδή στην Αυστρία. Δηλαδή αν δεν πάω να δηλώσω ότι ξέρεις εγώ δεν θέλω να είμαι δότης και βρεθώ σε κατάσταση εγκεφαλικού θανάτου, μπορεί από μόνο του να πέμβει για να μου πάρει τα όργανα μου. Και μπαίνουν και πάρα πολλοί άλλοι παράμετροι και κίνδυνοι. Δηλαδή τελικά θα αρχίσουμε να παίρνουμε τα όργανα των διαφόρων ανθρώπων γιατί ξέρω εγώ θα πεθάνει που να πεθάνει, έγινε ένα δυστύχημα, πού να βρω τώρα τους συγγενείς του, πού να βρω τους δικούς του, πού ξέρω ποιος είναι. Και ξέρετε, και όλες αυτές, όχι πολλές απαγωγές που γίνονται, μπορεί εμείς στην Κύπρο να μην έχουμε το φαινόμενο, αλλά έχει, στα αεροδρόμια του εξωτερικού θα έχετε δει φωτογραφίες ανθρώπων και παιδιών που χάθηκαν και λέγονται ότι απήχθησαν και τα όργανα τους. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να παγάγουμε ανθρώπους ή όλα μπορεί να τα κάνει το κέρδος και ο Μαμονάς. Ο Θεός να φυλάει. Είναι ένα πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα, θέλει πάρα πολλούς λεπτούς χειρισμούς. Η Εκκλησία περιμένει ακόμα λίγο να τοποθετηθεί. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Ναι.
Ήθελα να προσθέσω πάνω σε τούτον, πάνω στον εγκεφαλικό θάνατο. Έχω διαβάσει πολλές φορές σε εφημερίδες και σε διάφορα κείμενα, τέλος πάντων, ότι κάποιος ήταν εγκεφαλικά νεκρός χρόνια και μετά ξαφνικά συνήλθε.
Όχι, Μαρέτα μου, δεν είναι. Αυτό που λες είναι όχι εγκεφαλικά νεκρός,
ναι,
κλινικά νεκρός, υφυτό.
Ναι, κλινικά νεκρός.
Είναι άλλον αυτό. Ναι, ο εγκεφαλικά νεκρός είναι αυτός που ρευστοποιείται ο εγκέφαλος και νεκρώνεται, πεθαίνει πλέον.
Κλινικά νεκρός.
Ο κλινικά νεκρός είναι φυτό, όπως λέμε, είναι φυτό, αλλά μπορεί να συνέλθει. Και είχαμε περιπτώσεις που πέρασαν και 10-15 χρόνια και συνήθισαν και 20 χρόνια. Ναι, ακριβώς. Κάποτε θεωρούνταν και κλινικά νεκροί. Και αυτοί που ήταν φυτό θεωρούνταν νεκροί.
Ενώ τώρα νομίζω δεν
είναι. Ναι. Του Γιωργάκη. Α, λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε. Ήταν, α, έλα, α, ακόμα μια ερώτηση και να φύγουμε.
Η αγιογραφία της Εκκλησίας μας δείχνει τον Χριστό να τραβά τον Αδάμ και την Εύα από τον Άδη.
Μάλιστα, η Ανάσταση.
Ναι, η Ανάσταση. Δηλαδή ότι έχουν σωθεί. Αυτό είναι.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
Το έχουμε και κάπως στις γραφές αυτόν, έτσι κάπου γραπτός, ότι όντως έχουν σωθεί ο Αδάμ και η Εύα.
Ρητά και ξεκάθαρα δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή, αλλά αναφέρεται μες στη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας ότι εσώθη ο δίκαιος Αδάμ και η δικαία Εύα, και είναι και στις στιχογραφίες. Διότι ναι μεν υπέστησαν την πτώση, αλλά ευαρέστησαν στον Θεό, ήταν δίκαιοι άνθρωποι και ο Θεός τους ανοίγαγε εξάδου κατ' οτάτου. Αύριο στην ομιλία της 8:30, αν έχετε χρόνο και θέλετε, είστε ευπρόσδεκτοι, θα γίνει ομιλία και θα μιλήσει και ο πατήρ Χρυσόστομος από το Άγιον Όρος, που θα παρουσιάσουμε τη ζωή και το βίο του αημνής του γέροντος Μωυσή. Θυμάστε τον πατέρα Μωυσή που ερχόταν και μας μιλούσε μερικές φορές εδώ. Εκοιμήθηκε πριν 3 χρόνια περίπου, νομίζω 3 χρόνια, και έτσι έχουμε μαζί του τον μαθητή του, έχουμε μαζί μας τον μαθητή του, τον πατέρα Χρυσόστομο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει τη ζωή του και θα έχει και ένα μικρό φιλμάκι και ένα μικρό πρόγραμμα από την χοροδία της Μητροπόλεως μας, με την ευκαιρία του εορτασμού του Πολιούχου μας Αγίου, του Αγίου Άνου Τελεήμονος, σε αυτή την αίθουσα η ώρα 8:30. Θα μιλήσω κι εγώ, θα πω κι εγώ κάποια πράγματα. Δεν θα πάει πολύ, είστε πρόσδεκτοι, η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες, τη δίνει η ώρα να θέλει ο Θεός. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς. Το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.